Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi tozali kokoba kolobela bokono oyo epesamaka na nzela ya kosangisa nzoto mwasi na mobali soki ba mibatelite ba microbe nini nde epesaka bokono ya infection sexuellement transmissible. Tolanda bongo, docteur Mingina.
La microbe zali neti oyo tobenga gonokoko. Wana zali microbe. Chlamydia trachomatis yango pe zali microbe. Mesovi tokomi na ba trichomonas vaginalis wani ekomi ba protozoaire. Donc na ndenge olobi sami mwenye ba parasite protozoaire. Ce qui est commis na candidose, wana izali mycose de sikoyo, yango ne izali agent et ya candidose, virus pe izali na ndenge que oyepesaka ba condylome na utaki ko ebisa yo izali virus. Voilà, donc il y a plusieurs agents pathogènes au hépatite ba IST.
Docteur ba IST zali ebele. Toyokaka ba msusu balobaka syphilis, gonorrhée, ba msusu ba bengaka sopis, alors eza chopis. Yebisa biso ezali boni ba sorte ya ba IST. Pe es emona na kandenge nini na moko moko na yango
bon moko moko na yango je vois pas ça ma manifestation était signe selon agent causal.
OK
bon neti gonocoque d'abindi susu na yeseri ya gonorrhea bon ma combo wana na lingala franchement na yebi yango te. Yango ekopesa epa ya mwasi ba mai ezobima na nzela ya basi epa mobali pe ndenge moko tango mosusu ekozala mwa pasi meme lere ya kosuba ezoka pasi lere mosusu pe ezopesa mwa mokusa voilà wana ezali mpona gonokoko
gonokoko olobi ba mai ezobima mwasi nyonso mai ebimaka na nzoto na ye me eske mai wana ezali ya kokesana na mai oyo ebimaka normal ou bien na oyo ezali ya maladi
en principe nzoto ya mwasi ezalaka sec vraiment te azalaka na mwa mai moko boyi me eza mai normal na ndenge nzambe atala nzoto ya basi me bokeseni ezalaka soit omoni sikoyo kantite eye ebele okomi kopolisa sous-vêtement soit maiwana ezobimisa solo mabe soit lere maiwana ezobima ezopesa bamikusa voilà qui montre que wana ekomi problème anormal wana ebimi kolakisa déjà que y a un problème na kati ya nzela ya basi nakoprofite mpona pesa conseil parce que er mosusu basi mosusu ezali vraiment IST te mais ezali mpo hygiène na ye bon mpo ezali malamu te parce que basi mosusu bakanisaka ke mpo azala propre il faut atia antiseptique lere azosala toilette intime non efectivami parce que soko otie antiseptique na kati ya nzoto ya basi wana antiseptique wana ekodétruire oyo tobengi flore normale nzoto ya mwasi ezalaka stérile te ezali na mwa microbe moko boyo tobengi lactobacille lactobacille wana ezali important mpona équilibre ya nzoto ya mwasi
oyo ezalaki docteur Mingina kouta Kinshasa matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi awa na VOA Lingala na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi tokutani bongo mokolo mwalobi.